Komentar spletnega portala časnik.si.
Komentar z naslovom Pravne podlage za izročitev jugoslovanskih vojnih ujetnikov ni bilo, kar zmenili so se, je napisala Tamara Griser Pečar. Poglavje o izročitvi jugoslovanskih enot in dela beguncev in njihov umor je eno najtemnejših in najbolj okrutnih v času neposredno po koncu vojne na slovenskih tleh. Pravne podlage za izročitev jugoslovanskih vojnih ujetnikov in drugih beguncev, ki jih tudi niso poučili o njihovih pravicah, ni bilo, kar zmenili so se. Angleški generalštabni brigadir je izdal povelje, feldmaršalovega niso upoštevali. V komunistični Jugoslaviji se je 25. maja, na tako imenovani dan mladosti, praznoval Tito rojstni dan, čeprav se Tito dejansko ni rodil na ta dan. Pred 75 leti po koncu vojne, 26. maja 1945, je Josip Broz Tito prišel v Ljubljano in z balkona stavbe Ljubljanske univerze napovedal, kaj se bo zgodilo z vrnjenimi vojaki Slovenske narodne vojske, ki so jo sestavljali predvsem domobranci. Kar se tiče onih izdajalcev, ki so bili v državi sami, v vsakem narodu posebej, to je stvar preteklosti. Roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva je že dosegla ogromno večino, a samo manjšemu delu izdajalcev se je posrečilo pobegniti pod okrilje pokroviteljev izven naše dežele. Ta manjšina ne bo nikdar več gledala naših divnih planin, naših cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. Spomnimo se, kaj se je zgodilo maja in junija leta 1945. Zaradi prodiranja partizanov sta se Slovenska narodna vlada, ki je bila ustanovljena na taboru v Ljubljani 3. maja 1945, in večina Slovenske narodne vojske umaknili v britansko okupacijsko cono na Koroškem. Tam so Britanci domobrance nastanili v taborišču Vetrin. Niso pa odšli samo domobranci, temveč tudi četniki, domobarani, ustaši. Spremljali so jih številni civilisti. Britanci so vse te jugoslovanske enote predali Titovim četam. Repatriacija se je začela 18. maja, trajala pa do konca meseca. Začeli so s Hrvati, ki so bili v Krivi Vrbi. Vračali so jih od 18. do 23. maja. Prvi transport iz Vetrinja je odšel 24. maja prek Podrožce v Jugoslavijo. Na to so prišli na vrsto trije srbski polki prostovoljskega korpusa pod poveljstvom podpolkovnika Tataloviča, med njimi tudi kakih 40 domobrancev. Na to 27. maja skupina četnikov in 600 mož Slovenske narodne vojske. Slovenske domobrance in civiliste, ki so jih spremljali, so vračali Jugoslavijo od 27. do 31. maja, prek Podrožce skozi Krvanški predor na Jesenice ali prek Pliberka in Slovengradca v Celje. Britanci niso imeli prav nobene pravne podlage za izročitev jugoslovanskih vojnih ujetnikov in drugih beguncev, niti jih niso poučili o njihovih pravicah, ki so jih imeli po Ženevski konvenciji. Britanci, ki so leta 1945 zasegli Koroško, so pripadali 5. korpusu, katerega poveljnik je bil podpolkovnik Charles Knightley. Načelnik štaba pa je bil brigadir Toby Low, poznejši Lord Eldington. Prav njemu je Knightley prepustil vse zadeve, ki so se nanašale na Jugoslovane, in sicer potem, ko je vrhovni štab zavrnil njegovo prošnjo 10. maja 1945, da lahko v skrajnem primeru streljajo na partizane, ker so ti namreč popolnoma ignorirali vsa povelja britanskih oficirjev v britanski zasedeni coni na Koroškem. 7. maja je generalštabni brigadir Toby Low izdal usodno povelje. Vsi jugoslovanski državljani, ki so trenutno na območju korpusa, bodo, kolikor je mogoče hitro, predani Titovim četam. Cilj jim ne bo imenovan. O vsem, kar bo potrebno za izročitev, se bodo dogovarjali glavno poveljstvo in jugoslovanske čete. Nekaj ur po prevarantskem povelju brigadirja Lava je iz kazerte prišlo diametralno nasprotno povelje feldmaršala Aleksandra, vendar tega povelja britanska vojska na Koroškem ni upoštevala. Osma armada je tudi prepovedala vsako dogovarjanje s Titovo stranjo. Kljub temu pa je na Koroškem do takih pogovorov prišlo. Do danes se veliko premalo upoštevajo pogajanja med Titovo vojsko in britanskimi enotami na Koroškem. Toby Lowe je 19. maja kljub izrecni prepovedi sklenil soglasje z namestnikom poveljnika 3. jugoslovanske vojske, polkovnikom Ivanovičem. V tej pogodbi je bilo določeno, da se 14. jugoslovanska divizija umakne na staro jugoslovansko-avstrijsko mejo, da bo umik končan do 19. 21. maja, da vrne vse nasilno oduzeto zasebno imetje in da si prenehajo prisilno prisvajati. Britanci so zahtevali tudi, da se umaknejo vsi od Jugoslovanov postavljeni župani in območni predstojniki. Kot protiuslugo pa se je britanska stran zavezala, da bo izročila jugoslovanske državljane, ki so se zatekli na ozemlje, ki ga je zasedal 5. britanski korpus in ki so se borili na nemški strani, kot tudi njihove sorodnike, to se pravi civiliste, ki so jih spremljali. Jugoslovanske enote, ki so v Podrožci, Bistrici, Žihpoljah in v Svetni vasi varovali zaplenjeni material in jugoslovanske državljane, pa so se morale umakniti do 19. 23. maja. Iz dokumenta 5. korpusa, ki je nastal 30. junija 1945, lahko razberemo, da so se po zaključenih pogajanjih z jugoslovansko 3. in 4. armado o izročitvi takoj začele priprave za izročitev 12.196 Hrvatov, 5.480 Srbov, 8.263 Slovencev in 400 Črnogorcev, ki so se borili proti Titovim enotam. Britanci so potem taboriščnike nalagali. Obvestili so jih, da jih bodo preselili v drugo britansko taborišče v Italiji, Palmanova. Dejansko pa so jih izročili Titovim četam. Feldmaršalek Aleksander je na začetku junija potoval na Koroško in preprečil izročitev civilistov, ki naj bi sledila. V Sloveniji je evidentiranih več kot 700 prikritih morišč z več kot 100.000 umorjenimi različnih narodnosti. V njih ležijo tudi tisti, ki jih je imel v mislih Tito v svojem govoru. V imenu nove komunistične oblasti med koncem vojne do konca januarja 1946 je bilo umorjenih okrog 15.000 Slovencev. Večina vrnjenih v Slovenijo je bila umorjena in je končala v kraških jamah, zapuščenih rudniških jarkih, protitankovskih jarkih in izkopanih jamah po celi Sloveniji. Večina slovenskih četnikov pa se je rešila v Italijo in je preživela. Ključno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, zakaj so Britanci domobrance, Hrvate ter srbske in slovenske četnike iz zasedbene cone na Koroškem izročili jugoslovanski armadi, ne pa tudi slovenskih in srbskih četnikov, domobrancev in hrvaških domobranov, ki so zbežali v britansko zasedbeno cono v Italiji. V Sloveniji pa tudi na Koroškem trdovratno ustrajajo številne legende o drugi svetovni vojni in času po njej, ki so popolnoma odporne proti vsakemu še tako trdnemu dokazu. Ena od teh se plete tudi okrog konferenc na Jalti in v Potsdamu. Nekateri zgodovinarji, juristi, politologi vedno znova trdijo, da sta pravno podlago za izročitev jugoslovanskih beguncev na Koroškem Jugoslaviji prispevali vojni konferenci na Jalti in v Potsdamu. Na Jalski konferenci, ki je potekala februarja 1945 na polotoku Krim ob Črnem morju in katere so se udeležili veliki trije, kot so imenovali Franklina D. Roosevelta, Winstona Churchilla in Josefa Stalina, so razpravljali o nemškem porazu, zasedbi, nadzoru in vojni odškodnini. Govorili so tudi o Poljski, Združenih narodih, o vojni proti Japonski in porazdelitvi moči v Evropi. Najprej niso imeli namena govoriti o Jugoslaviji. To vprašanje je veljalo s podpisom sporazuma Tito-Šubašić 16. junija 1944 na otoku Visu kot zaključeno. V Jalti med Sovjeti, Britanci, Američani, kasneje tudi Francozi in Belgijci, sklenjeni tajni sporazumi o repatriaciji, ki niso bili del Jaltskega sporazuma, se ne tičejo Jugoslavije. Predvidevale so samo prisilno repatriacijo sovjetskih državljanov v Sovjetsko zvezo. Sporazumi o repatriaciji, sprejeti na Jalti 11. februarja 1945, torej ne vsebujejo ničesar o jugoslovanskih enotah. Potsdamski sporazum, ki so ga sprejeli veliki trije 2. avgusta 1945, obravnava pregon nemških prebivalcev iz Poljske, Češko-Slovaške in Madžarske. Drugi niso omenjeni. sploh pa ni pravno zavezujoč dokument, vsebuje zgolj izjavo o konferenci. Poglavje o izročitvi jugoslovanskih enot in dela beguncev in njihov umor je eno najtemnejših in najbolj okrutnih v času neposredno po koncu vojne na slovenskih tleh. Ne smemo ga izločiti iz zgodovine. Ne sme ostati zamolčano, pa če tudi si to nekateri potomci in somišljeniki tistih, ki so si to krivdo naprtili, želijo. Tako je na portalu časnik.si zapisala zgodovinarka doktorica Tamara Griser-Pečar.
Komentar spletnega portala časnik.si.